Weers die Nephilims, deel 3. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Voor ek oor die Bybels en die boeke praat, net iets baie belangrik. As dit al die eerste keer is dat u na hierdie uitsending kyk, oor wie is die Nephilims, wil ek die vraag, gaan na deel 1, so dit help u begin by deel 3 nie, of deel 2 nie, gaan na deel 1, en daar is al klaar magdom informatie wat gedeel is, wat u niks van gaan weet nie. So asseblief, gaan na deel 1 en begin by deel 1, anders gaan u nooit regtig weet wat sy inligting daar gewees het nie. So u belangstel in enige van die Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die Verbande Bybel in die Wêreld, waarvan ek 'n klompie het. Dis in 'n pakket met 2 boeke. Kontak pastorie kan my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Daar is ook natuurlik die boeke, 5 boeke, of anders al 8 boeke vir die informatie kontak pastorika. Uiters noodsaaklik dat jy moet subscribe, vra asseblief, subscribe. Ons is bezig met navorsing vir nuwe reekse, en wanneer hulle deurkom, dan kry jy onmiddellik die ander die kennisgewings. Stuur die link ook vir vriende en kennisses. Ek wil dit in Engels sê, hierdie reeks gaan life-changing wees. Goed dat mense vir eeuwe gegroei het wat in die kerke gepreek was, gaan die agterkom was van die grootste leens gewees wat ooit geskryf was. Maak toch seker dat jy 'n skryfblok en 'n pen bykant het, as ook jou Bybel. En dan natuurlik moet jy jou seatbelt vasmaak, vanaand, want dan gaan 'n paar geestelike skokke plaasvind. Ons gaan uitvind hoe daar vir baie jare deur kerksmense vir ons gelieg was. Ongelukkig hoe dit is, ek sê dit soos dit is, vir die grootste leens is van die kansels afgepreek. Waarom? Want predikante, priesters en pastore was oningelig oor sekere aspekte van sekere skrifte. Ons vereenstellig ons hier met die volgende instansies nie, enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebreërs movement, die Sacred Name movement, ons nie verband aan enige kerk, die denominasie of organisasie nie. En volgens die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat in 1860 deur Ede Dr. Joseph Brandt Rotterdam uit die antieke Hebreërs vertaal was, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam Heer Jesus in werklikheid Jafashua, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons sê Christene nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, en die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, Genesis 1 en Genesis 2 mense, nou ons het nou laas week bietjie gepraat oor die Genesis 1 en Genesis 2 mense. Dit is uiters belangrik dat ek die inligting met u deel, want vorentoe is dit die goed wat gaan belangrik wees om die leens uit te wys. Kan u onthou wat u in Genesis 1 vers 28 geskryf was, toe Jaffa almagtig aan die Genesis 1 mense gesê het om te heers oor die visse van die see. Jy kan dit weer lees in die eie Bybel gou as jy wil. Genesis 1 vers 28. Hy sê, gaan en heers oor die voëls en die visse van die see. Nou, ons het laatst week gesien dat die tuin van Eden was tussen die Eufrat rivier en 3 ander riviere. So, hy was tussen riviere, hy was toegemaak gewees. Nou, die opdrag was, heers ook oor die visse van die see. As die tuin van Eden tussen die 4 riviere gelê, hoe is dit meest moontlik dat die Genesis 1 mense het oor die hele aarde vermeerder tot by die see? Ek wil nou net 'n ding bewys, dat mense maak 'n stelling en sê, Genesis 1 en Genesis 2 is dieselfde skepping, kan nie wees nie. Want hy sê vir hulle om oor die aarde te vermeerder tot by die see en oor die visse en goed te heers. Nou wil ek weet, hoe het Adam en Eva na by die see gekom? Jy sien die goed staan in die Bybel, maar ons is so verblind deur kerkdogma en leerstellinge. Ons lees oor die skrifte. Adam en Eva was nie na by die see gewees nie. En dit maak hulle dan verseker 'n ander spesie as met ewig lewende siele wat Jaffa in hulle geblaas het, naamlik die asem of die roog, Hakodes van al Vader Almagtig wat hy in hulle ingeblaas het. En dis wat ons vandag het. Wat het ons? Ewig lewende siele. Nou ek doen hierdie bietjie verwysings dat jy kan sien dat Adam en Eva was nie die Genesis 1 mense nie, want hulle kon nie by die see uitkom nie. Hierdie is uiters belangrik om te onthou dat op hierdie tydstip was daar twee verskillende spesies mense op die aarde gewees. Twee. Genesis 1 mense het 'n siel gehad, maar nie 'n ewig lewende siel nie. Genesis 2 mense, Adam en Eva, en hulle het 'n ewig lewende siel gehad deurdat Jaffa in hulle geblaas het. Af van Adam en Eva het gesondig. Kom ons lees Genesis 3 vers 23 en 24. Ek gaan nou nie deur alles gaan nie. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, so swart dik boek. 13 jaar aan hom gewerk en die inligting daarin moet jy maar vir jou pa seatbelt skryf oop. Genesis 3 vers 23. Toe stuur Jaffa almagtig hom weg uit die tuin van Eden. Wie is dit? Adam is nadat hy sonde gepleeg het. Hy sê hy is uit die tuin uit om die grond te bewerk waaruit hy geneem of gemaak was. So het hy, dis Jaffa almagtig, dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met swaard wat vlam en flikker om toegang tot die boom van die ewige lewe te bewaar. So wat doen hy? Hy verdryf die mens Adam en Eva uit die tuin van Eden uit, nadat hulle sonde gedoen het. Die geboorte van Kain en Abel, Genesis 4 vers 1, en die mens, dis Adam, het sy vrou beken, en sy swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van Jaffa Almagtig. Nou moet jy luister wat gebeur het. En die mens het sy vrou beken, en sy, dis Eva, het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van Jaffa Almagtig. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. Nou sê vir my, wanneer het hy Adam haar beken, sodat die Abel gebore kon word? Wanneer het hulle gemeenskap gehad? Want elke keer sê die Bybel, Adam en Eva beken, Adam en Eva beken, Adam en Eva, en so is hulle gebore, so is hulle gebore. Maar nie hier nie. Kyk, mooi stadig, Genesis 4 vers 1. En die mens het sy vrou beken, en sy swanger geword, en Kain gebaar en gesê, die man verkry met die hulp van Jaffa Almagtig. Daarna, so hulle is 'n tweeling. Kain is gebore, en direk daarna, Abel. En Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na die verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan Jaffa Almagtige offer gebring. Hy bring 'n offer, vrugte. Vers 4. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en Jaffa Almagtig het Abel sy offer genade aangesien. Wat doen Kain? Hy bring die vierde offer volgens Moses se wette. Vierde offer, naamlik vrugte en groente van die land. Die eerste offer, vet, bloed, dier. Maar Kain het sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en het sy hoof laat hang. En Jaffa Almagtig sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom het jy hoof laat hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Maar as jy nie goed doen nie, die sonde en loer, lê en loer voor die deur. Nou, hoe sou Kain en Abel geweet het tussen sonde en die sonde nie? Vers 4, en daar is die verheffing as jy goed doen nie. Maar as jy goed doen nie, die sonde lê loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, die sonde begeerte na jou. Jy moet daaroor heers oor die sonde, is vandat ons steeds deel van die opset. Ons moet oor die sonde heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Hoe het Kain geweet om Abel dood te slaan? Waar kom hierdie moord neigings vandaan? Wel, as ek my Bybel reg lees, dan sien ek dat Kain was nie Adam se seun nie. Nou, wie se seun was hy? Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, dood, ryk, hel of hemel. Vers 9. En toe Jahwe Almagtig, toe sê Jahwe Almagtig vir Kain, waar is jou boetie Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Dis Jahwe. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. So die vader Jahwe geweet, Kain het vir Abel doodgeslaan. Nou, kyk nou na die vloek. Kom ek vraag iets anders te. Vir die ouwens wat glo, die eerste skepping en die tweede skepping is als een skepping. Toe Jahwe gerus het op die sewende dag, het hy alles klaar gemaakt wat daar te maak was. Ja, hulle sal sê ja. Want hy het gerus op die sewende dag van alles wat hy gemaakt het en het was baie goed. Hy het nie alles gemaakt nie. Soos wat hy nie die tuin van Eden gemaakt het nie, en soos wat hy Adam en Eva nog nie gemaakt het nie, en soos hy die bome in die tuin van Eden en die diere daar nog nie gemaakt het nie. So gebeur hier nou die ding. Daarom in vers 11, daarom is jy vervloek, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond van sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy misnoe, sy vermoe aan jou nie geen, nou sê ek misnoe, verskoon my. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoe aan jou nie geen nie. Een swerwer en een vluchteling sal jy wees op die aarde. Dis 'n vloek. Jy gaan vlug oor die aarde. Wie? Kain. Daarom sê Kain vir Jahwe Almagtig, my skuld is groot om te dra. Kyk, u verdryf my nou uit hierdie land, u verdryf my nou uit hierdie land uit. Ek moet my verberg vir u in die aangesig. 'N swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Hoekom? Hoekom? Gaan hy, allemaal wat hom op die pad kry, gaan hom doodslaan? Wie gaan hom doodslaan? Wie gaan hom doodslaan? 'N swerwer en 'n vlugteling op die aarde sal ek wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Wie gaan hom doodslaan? Dis dan net Kain, Abel, Adam, Eva en Kain oor. Abel is dood, daar is drie mense. So wie gaan hom doodslaan? Sê hier vir my. Vers 15. Wat Jahwe Almagtig sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, en wie is die enige een? Waar kom hierdie enige een vandaan? En hierdie ander mense wat my sal doodslaan, waar kom hulle vandaan? Dink bietjie, dis die Genesis, dis een mense, waarvan die aarde vol was. Kain sê vir vader Jahwe, terwyl ek op pad is na die land in die ooste, die land noord, gaan ek hierdie mense teekom, want onthou, hulle is buitekant die tuin van Eden, en hy het nou opgegroei van 'n kind af, want hulle is buitekant die tuin van Eden gebore. En nou is hy oud genoeg dat hy verbann word. Hy was oud genoeg om 'n moord te pleeg. Hy is oud genoeg om 'n vrou te kry. Want Jahwe sê hom, gaan hy na die land wat 'n vrou. Vers 15. Maar Jahwe Almagtig sê vir hom, daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gebreek word. En Jahwe Almagtig het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, om nie sou doodslaan nie. Wat is die teken? Ja, baie mense, vanaand nou praat ek met die Israel, die ouwens, hulle sê, skril die klare, en dis die plat neuse, en dis die reek, en dis die tekens. Dit is nie so nie. Dit staan nie in die Bybel so nie. Ons kom by die skrifte wat gebruik word. En dan gaan ons hulle uit mekaar uittrek, soos 'n visgraaitjie. Dis nie wat hier staan nie. Hy sê, ek geef jou teken. waaraan hulle jou sal herken. Nou weet jy wat daai teken het totaal weggeraak by die sondevloed, by die watervloed van Noag. Vandaar af was die teken van Kain weg gewees. Dis nie swart mense vandag nie, wat die Israeliese ouens voorhou as die produk van die Nephilims nie. Kain se nageslag nie. Vir die eeuwe die kerk ons gelede daar net 4 mense op die aarde was. Adam, Eva, Kain en Abel. Hoeveel? 4 mense. Die kerk het ons geleer vanaf ons jong laatjies was. Nou, waar kom Kain se vrou vandaan? Daar's 4 mense op die aarde. Adam, Eva, Kain en Abel. Kom ons lees verder. Vers Genesis 4 vers 16. Toe gaan Kain weg van die aangesig van Jahwe Almagtig en het gewoon in die land Not aan die ooste kant van Eden, in die land Not. En waar kom die land vandaan? Een land is sekerlik een plek met stede, met huise, met goed. Maar hy het dan na die land Not gegaan. Toe gaan Kain weg van die aangesig van Jahwe en gewoon in die land Not aan die ooste kant van Eden. Waar kom die land Not vandaan? Wie het in die land Not geblei? Die Noordeneers. Sien wat daar staan. Nee, die Genesis 1 mense. Wat vermenigvuldig in die aarde geval het. Die eerste skepping, die spreek Genesis 1 mense. Nou, vers 17. En Kain het sy vrou bekend, dat hy met haar gemeenskap, wat hy sy vrou gekry. Adam, Eva, Kain, Abel. Toe ek op die logische college was, ons in 1979 het ons slag gemaakt. 3 jaar diploma in die theologie. Toe ek vir een van die docenten vra, waar kom, toe ons hierdie behandel, waar Kain sy vrou gekry? Toe sê hy sy sissie gekry. Sêg maar, hoe sit dat die Bybel Jahwe haar bloedskande, maar Kain kan sy sissie trou? Toe vraag die vraag, sê my net, hoe het sy sissie in die land Not gekom? Hoe het sy sissie in die land Not gekom? Toe word het my gesê, jy glo wat ek vir jou sê, dit is hoe dit is, want ek is die docent. En dit is vir my nie goed genoeg nie. Jy sien, die kerk het nie die antwoorde gehad nie. Ons het die geopenbaarde woord nodig gehad, om by die geopenbare antwoorde te kom. Kain gaan na die land Not, en hy gaan kry sy sissie daar. Hy sê vir my, en die land Not is aan die ooste kant van Eden, so het klink my, hulle was aan die weste kant van Eden, Adam en Eva, want hy gaan na die ooste kant van Eden, en daar kry sy sissie. Hoe sy sissie daar gekom? Het sy die sneltrein gevat? Het sy taxi soen te gevat? Hoe kry sy sissie in die land Not, in die ooste? Sy sissie alleen is een wonderlijke mens, want sy bouwe hele stad. En sy bouwe hele land, by haarself, sy sissie. Superwese, ne? Ons weet, van die vrouwens is vannacht, hulle kan, net so, hulle doen als vannacht, maar, een hele nasie te bou. En sy is daar so, in die land Not. En dan sê die docent vir my, dis sy sissie, dis Adamse dochter, is die Adamse dochter nie. Jy sien, hulle het niks gebeur, wat Genesis 1 nie. Van die gesproke mense nie. Want die kerk het ons geleer, en dit kom van die katholieke af, en van protestantisme 600 jaar gelede, wat hy goed ingevoer was, dat Kain het sy sissie getrou, hy het nie sy sissie getrou nie. Hy het een van hierdie sielloses, as ek hulle so kan uitbrek, hulle sielig haat, maar hulle so sielose mense gelewe, hulle was jagters, want Jahwe het wel gesê, vermenigvuldig en vul die aarde, al die instructie was, vul die aarde, leef soos julle wil, daar was die sonde nie, daar was die wette nie, daar was, hulle het net gejag soos diere, hulle was nie, homosopees hou met erectus nie, dis nie wat ek sê nie, maar ek op jou sê, die Genesis 1 mense, in my interpretasie, was amper soos 'n evolusie. Mens. Ek glo nie evolusie nie. Inteendeel het ek my dogter, my meestersgraad, in evolusie gedoen. En dis hoekom al hierdie ouens van Tikkies en hulle almal my vir my soos 'n pes. Want dit kom by evolusie, die Big Bang teorie en al hierdie goed. Plat aarde teorie en die goed. So op die einde van die dag, kom ons kom terug by Eva, sy dogter. Wat soek sy in die land nog by haarself? Hoe sy oorleef? Alleen, een vrou, een super lady. Superman sy sissie, sy is daar. Nee man, snert, jy sien. Dit was die, sy sissie nie. Die Genesis een vrou, die Genesis een mense, het geblei in die land Nod, in die ooste. Wel, hy was oor die aarde, want die opdrag was, vervul die aarde. En onthou, van waar die opdrag gekom het, toe waar Adam en Eva, of waar Kain hier so nou by die land Nod aankom, het daar duisende jare verloop. Daar duisende jare. Vers 17, en Kain het sy vrou beken, wat hy waar gekry het, in die land Nod. Wie was? Een van die Genesis 1 mense. Nou ek praat van die Genesis 1 mense as sieloses, of sieldoders. As hy gesterf het, was hy gesterf, soos 'n dier. En Kain het sy vrou beken, en sy gesonger geword, en Henog gebaar. Nou wil ek net sê, Henog is nie die ou wat lewendig in die hemel opgevaar het nie. Nie selfde Henog nie. En net so min as wat Henog, wat in die hemel opgevaar het, of hierdie Henog, die boek Henog geskryf het. Nou die Israelvisie ouens, hou aan die 17 apokriewe boeke vas, dis katholieke boeke, en die boek Henog. En hulle dink die boek Henog is 'n Bybel. Hulle hanteer die boek Henog soos 'n Bybel. Is nie wat dit is nie. Ek het een van hulle. Die leens wat in daai boek opgestel was, en hy het nie outeer nie, weet jy wie die boek Henog geskrywe? Die vrymesselaars in die 16de eeu. Dis waar die boek Henog vandaan kom. Dis nie Henog wat in die hemel opgevaar nie. Hoe het hy geweet om eers gou 'n boek te skryf? En dan oor die Nephilims te praat en die gevalle engele en die bose geeste en goed. Die goed wat ons aan my kom. Ons is nog besig met die aanloop. So, hierdie is nie dieselfde Henog nie. Kain is sy vrou beken, en hy sonder geword en Henog gebaar en daarna bou hy 'n stad. Wie? Sy vrou en hy, Kain. En sy seun, nee, hy sê, Kain is die vrou beken en sy sonder geword en Henog gebaar. Nou is hulle drie. Henog, Kain en sy wyfie. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. Nou sê my, hoe kan drie ouens waarvan een vrou is, drie persone waarvan een vrou is, 'n stad bou? Hulle sukkel om 'n shack te bou, wat om 'n stad te bou? 'N Stad. Mag ek jou sin? Mag ons jou sin? Drie mense bou 'n stad. Of bou goed en dan noem hulle dit 'n stad. Stad. Nou het ek 'n vraag. Waar kom Kain se vrou vandaan? Dis nie sy sussie nie. Nou moet u met my saamstem. Daar's geen ander Bybelse opsie as om te sê dat sy is een van die Genesis 1 mense nie. Genesis 4:25. En Adam het sy vrou, dis Eva, weer beken. Sy het 'n seun gebaar om Seth genoem. Snaaks, elke keer wanneer hulle 'n gemeenskap gehad het, dan teken hulle dit aan. Dan as hy vrou swanger gemaak en Kain gebore en al. Maar sê vir my, wanneer het hy sy vrou beken wat Abel gebore was? Glad nie, want Kain en Abel was 'n tweeling. En dit gaan ek met u deel hiersonie. Gaan kyk na die boek. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doorwyk, 11 jemaal. En Adam is sy vrou bekend en sy het sy seun gebaar en hom Seth genoem. Want het sy gesê, want Jahwe Almagtig het my 'n kind geskenk, 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Seth is 'n seun gebore en het hom Enos genoem. En hulle het die naam van Elohim begin aanroep. So hulle begin om Jahwe te aanbid. Nou hierdie was nou fondasiebou. Om by dit uit te kom wat noodsaaklik is. Die onderwerp van die reeks, die tema van die reeks is, wie is die Nephilims? Nou ek gaan met u 'n magdom inligting deel en u moet my verdra. Ek kan nie deur die goed jaag nie, want dan mis ons alles. Ek is nie besig om vir jou 'n storieetjie te vertel om jou goed te laat voel nie. Ek wil vir jou nagevorsde feite gee. Dit is uiters noodsaaklik dat ons moet weet wie of wat die gevangevalle engele is voordat ons na Genesis 6 vers 1 tot 6 kan gaan kyk en probeer uitvind wie die Nephilims was of is. Nie dalk hoor wat ek sê. Dis gaan dit weer sê. Dis uiters noodsaaklik dat ons moet weet wie of wat die gevalle engele is. Want party ouens sê die gevalle engele was die Nephilims gewees. Ander ouens sê weet dit die seuns van God by die dogters van die mens by die 33 vertaling dis nou die Nephilims by Adam se dogters ingegaan het toe is die reuse gebore. Dan sê ander wat sê die kinders was die Nephilims. Die ander was nie Nephilims wat uit die hemel uit gekom het. Die gevalle engele nie. Hulle was net demone en geeste, maar hulle kinders was Nephilims gewees. So nou, daar sit ons so verwarring. So ek gesê, daar 27 Israelitiese groepe en elkeen het 'n ander teorie en teologie. Al wat ek wil doen, ek wil hê jy moet wegkom van die leuns af. En jy moet kyk wat sê die Bybel. Ek deel met jou nog al die tyd net wat sê die Bybel. Nog nie een keer vir jou sê wat glo ek. Ek sê vir jou wat sê die woord van Jahwe. En daarom gaan ons 'n klomp skrif daarteer. Ons gaan elke dag nie almal kan deurlees nie. Dit gaan te lank vat. En daarom moet jy 'n pen en papier reg hê as ek die skrifte gee. Skryf hulle af. Alles te gaan jy moet weer na die DVD kyk en dan stop en pys, stop en pys, stop en pys om alles af te skryf. Kry 'n pen en papier reg. As ek dit gaan gee, gaan ek dit stadig genoeg gee dat jy dit gou-gou kan afskryf. Daar's 'n magdom van skrifte. Jy gaan hierdie studie vir die volgende 5 maande gaan jy doen as jy al hierdie skrifte wil doen en studeer en lees. Goed. Met al hierdie geopenbaarde woord of inligting is ons nou gereed om eers net na die ontstaan van gevalle engele en demone volgens die Bybel te kyk. Jy hoor wat ek sê. Die ontstaan van die gevalle engele of demone, volgens Hannes Redelingheidse teorie te kyk nie. Of volgens die PPK kerk, of die AGS kerk, of die Volle, of die NG kerk, of die Katolieke kerk, of die Karismate, die Protestante. Nee! Ek gebruik nie een van daai ouens se inligting nie. Ek gaan vir jou die inligting gee uit die woord uit. Wat sê die woord? En weet jy wat? Op die einde van die dag, kan ek en jy mos nie teen die woord stry nie. Die woord is ons ingegee deur die roog, tot lering, tot stigting, tot regwysing, onderrig in alle ewigheid. Is groei dit? Natuurlik. So dan moet ons mos glo wat ons in die woord lees. En weet jy wat, dit help het ons gebruik een skrifgedeeltjie nie. Die Bybel sê op die getuienis van 2 of 3 bly 'n saak staan. Daarom gee ek altyd meer skrifverwysings. Met al die geopenbare woordinligting is ons nou gereed om na die ontstaan van die gevalle engele en demone volgens die Bybel te kyk. Die wat? Die Bybel. Sonder die volgende nagevorsde inligting is dit onmoontlik dat enige persoon, ek wil weer sê, luister wat ek sê, volgens die volgende nagevorsde inligting. Nie 'n rooi kappie storie of 'n iets nagevorsde inligting. Is dit onmoontlik dat enige persoon hulle kan uitspreek oor hierdie Nephilims, wie veronderstel is om gevalle engele of bose geeste te wees. moet dit net baie duidelik stel, dat hierdie gedeelte oor die gevalle engele, het geen verwantskap aan my boodskap oor engele, gevalle demone, bose geeste, en die satan nie. Maar die inligting wat ek nou met jy gaan deel, is van die heel nietste na geforste inligting oor hierdie onderwerp. Ek het 'n reeks gedoen oor engele, demone, geeste, gevalle, engele, bose geeste, satan. Jy kan dit onthou, dit is op die internet, jy kan gaan kyk na dit, baie goeie reeks gewees. Waar ek veel geleer het om nie die voet in die deur te hou, dat die duivel met sewe ander kan terugkom nie. Nou hierdie het niks met dit te doen nie. Hierdie is totaal iets anders te. So dis hierso waar ek jou gaan vra om jou seatbelt vast te maak. As jy hom nie reeds vastgemaak het van die begin af nie. En jy moet nie net die seatbelt vastmaak nie, jy moet hom styf vastmaak. Demone en gevalle engele. Demone en gevalle engele. Hoor my? Wat leer die Bybel ons oor gevalle engele en demone? Ons het so pas gesien, wat moet ons inligtingsbron wees? Die Bybel. Ek het op die oomblik by 1800 YouTube boodskappe op YouTube. En nie een van die boodskappe is sonder woord nie. Nie een nie. Want ek het niks anders ter as net die woord nie. En dis hoekom tot vandag kon niemand my uithaal nie. Hoekom? Want ek het net die woord, die geopenbaarde woord. En ek wandel tussen die twee swart bladsye. En weet jy wat? As jy in die binnenkant is, kan jy nie fouteer volgens die woord nie. In terme van dogmaties en teoreties en teologie gewys nie. Goed, twee vrae. Ek gaan vir u twee vrae vra. Onthou net voor ek die vrae vra, onthou net altyd wat ek met ons gedeel het oor die Genesis 1 mense, Genesis 2 mense, skryf het begin na die agterkant toe. Twee vrae. Glooi u in demone? Glooi u in demone? Glooi u in bose geeste? Glooi u in gevalle engele? Wel as jy my sê nee, dan wil ek vir jou een ding sê, jy het nog nooit eers jou Bybel behoorlik begin lees nie. Want Jehoshua se bediening het gegaan, Jesus se bediening, Jehoshua, het gegaan om die werke van die duivel en demone en die gevalle engele, die bose geeste te verbreek, van die dag dat hy begin bedien het in die woord nadat hy 30 jaar oud was, nadat hy Johannes onderdompelaar onderdompel was. Voordat ons die werklike bestaan van die Nephilims kan bestudeer, moet ons eers sekere skrifgedeels verwysings na demone en gevalle engele ondersoek. Dit gaan baie interessant wees. Ek dank Jaffa my Elohim vir hierdie nagevorste feite wat ek in hierdie studie gebruik, wat ek met u gaan deel. Dit is uiteraardsaaklik dat ons elke skrifgedeelte, elke skrifverwysing behoorlik moet bestudeer, voordat ons tot enige gevolgtrekking kan kom. Het help nie as ons speel drie skrifties gelees en nou maak ons een gevolgtrekking. En dit is wat die ons doen. Jy ons praat oor die Nephilims en prijkel vir half uur of 'n uur. Dan hebben we oor die Nephilims gepraat. As gevalle engele is bose geeste, is ouds met vlerkies, met geslagsdele wat kinders gemaakt het by mense. Oor te staan in Genesis 3 vers 6, 1 tot 6, jy moet net daar staan. En die rest van die theorie, waar kom dit vandaan? Het ook noodzakelijk dat ons elke skrifgewysing behoorlik moet bestudeer voordat ons enige gevolgtrekkings maak. Die gedeelte van ons studie gaan heel wat tyd opneem, maar as dit nie gaan gebeur nie, gaan jy steeds net 'n halwe waarheid hê. En dit is so goed soos 'n volle leen. Dit is my sê dan. Halwe waarheid, so goed soos 'n volle leen. So jy kan piek wat jy wil hê. Die mag van die bose. Die mag van die bose. Kom ons lees. Efesiërs, ons gaan 'n paar skrifgedeeltes moet lees wat uiters belangrik is. Efesiërs 6 vers 11 en 12. Jy wat notas maak, Efesiërs 6 vers 11 en 12. Hy sê, trek die volle wapenrusting van Jahwe ons Elohim aan. Hy sê nie, jy moet net die boots aan hê nie, of dit is swaar nie. Jy moet die volle wapenrusting aan hê. Trek die volle wapenrusting van Jahwe ons Elohim aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van wie? Die duiwel. So wie is die hoofrolspeler hierso? Die duiwel. Waar kom hy vandaan? Want hy was uit die hemel uit neergewerp. Toe hy die morrester was, in Engels praat dit van Lucifer. Lucifer is sy verhewe naam gewees. Hy is neergewerp op die aarde nadat hy Jahwe beweer. Hy wil op die heilige berg gaan sit. Vers 12. Nou, hoekom moet ons die volle wapenrusting aan hê? Vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis wat? Dis nie teen vlees en bloed nie. Bedoelend, as 'n ou voor jou staan, kan jy hom opsaai, want hy is vlees en bloed. Verstaan jy wat ek sê? Jy opsê vir hom, jammer meneer, ek het 'n fout gemaak, of jy sê sorry, wat ook al. Ons worstelstryd is nie teen mense nie. Maar, teen die owerhede, nommer A. Maar, teen die owerhede. B. Teen die magte. C. Teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie 21ste eeu. D. Teen die bose geeste in die lig. Nou daai een teen die bose geeste in die lig klink asof die ouens daar bo rondvlieg. Terwyl ek al vir jou 100 keer gesê het, die slagveld van my lewe is nie daar bo nie. Tussen my oogbanke, hierso en hierso. Hierdie is my slagveld van my lewe. Hier veg ek elke dag 'n stryd. Ek beoordeel, behaal die oorwinnings of ek verloor die stryd. Waar? Hierso, nie daar in die lig nie. Ek beklei nie daar en stoei daar nie. Die goed gebeur hierso. Hoekom het ons hierdie volle wapenrusting in Efesiërs 6 vers 11 en 12 nodig? Want ons kan nie in ons eie krag staande bly nie. As mens kan jy nie in jou eie krag staande bly nie. Hoekom? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, die ouens wat in die donker werk, van hierdie 21ste eeu, teen die bose geeste in die lig. Daar's vier vername onderwerpe waarteen ons stryd is. Demonologie. Nou as ek praat van 'n bose gees, praat van 'n duiwel, dan praat ek van 'n demon in Engels, 'n demon. Demon, demon. Nou ons gaan met jy gaan met jy bietjie gesels oor demonologie. In Afrikaans is die woord demoon. Jy ken die woord demoon. Die Bybel is vol daarvan. Ons gaan 'n bietjie na dit kyk. Die woord demoon kom van die Griekse woord diamonia. Het ons dit? Dia, D A I. Kan jy koppelteken gebruik? Monia, M O N I A. Wat beteken demon? Die Griekse woord demonia. Ons ken dit aan Afrikaans as demoon. Ons ken dit in Engels as demon. Demonia. Hierdie Griekse woord word 60 keer in die Nuwe Testament gebruik. Nie as demonia nie, maar as demoon of demon in Engels. 60 keer in die Nuwe Testament. 19 keer in enkelvoud. En 41 keer in meervoud. So ek wil vir jou sê, jy het meer geleer hier in die laaste 2 minute, 3 minute, as wat jy dalk 20 jaar in die kerk geleer het. Want die kerk het nog nooit vir ons die inligting gegee nie. Het ons dit? gaan dit weer vir jou die inligting gee. Die Afrikaanse woord demoon kom van die Griekse woord demonia. Die Griekse woord word 60 keer in die Nuwe Testament gebruik, 19 keer in enkelvoud en 41 keer in meervoud. So dis nie iets wat net een keer oor gepraat is wat iewers in die verte is nie. Dis 'n fisiese feit. Dis 'n bewyste feit dat die Grieke het selfs verwys na demone. Demonologie is die leer van demone. Demonologie is die leer van demone of die leer van gevalle engele en dit verwys na die Nephilims. Ai ja 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 ja. Het ons dit? Die doel van hierdie studie is om te ondersoek wat die Bybel sê oor demone, demons. Nou dit gebeur al vir eeue. Nie gister of vandag of hierdie week, maar ons vir die eerste keer van demone en demonologie hoor nie. Dit kom van die eerste dag wat ek kan onthou. Die eerste sonndagskool wat ons in was, was ons geleer van 'n duiwel, 'n Satan, wat engele het, wat helpers het. En vandag? Vandag word dit deur die New Agers, die agnosme, toe te al en al verwerp. Hulle sê daar's nie so ding soos 'n demon nie. Daar's nie so ding soos 'n duiwel nie. Daar's nie so ding soos sonde nie. Daar's nie so ding soos hel nie. Daar's nie so ding soos hemel nie. As jy sterf, is jy dood. So eintlik wat ek wil jou sê, eintlik elke agnos is eintlik 'n Genesis 1 skepping. Hulle is, hulle lewe en hulle glo, hulle is deel van die Genesis 1 mense. Want as hy dood is, is hy dood. Met ander woorde, jou ateëste staan bo aan die lys van die Genesis 1 mense. Hulle glo in niks nie. Hy glo hy self God. Ek praat nie eens van Elohim nie. Hy glo hy sy eie God. Hy aanbid homself. Elke fout wat hy maak, blameer hy homself. En ons gaan sien in hierdie reeks hoe dit gebeur, dat in die jare wat ons in die kerke gesit het, van ons sonndagskooldag af, hoe sekere inligting ingevoer was in ons bestaan in, en ons menswees in. Maar ek wil hê dat u moet weet dat ons lewe in die tyd van die geopenbaarde woord. En ek dank Jahwe ons Elohim vir sy woord en vir die Ruach. Hy sê, hy lei en leer ons in alle waarheid. En aan Jahwe ons Elohim al die eer, die lof en die prys deur Jahweshua. En dat die Ruach ons kan leer in die waarheid. En ek sluit af met Handelinge 17:17. Ekskuus op Johannes 17:17. Wat sê ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Ons wil niks anders te ken as die waarheid nie. Nou het al klaar vanaand 'n paar verskillende goed gehoor hierso. Die voorbereiding is gedoen, die kos kook, ek kan dit ruik. Kos ruik heerlik. Wat sê ek? Ek praat in 'n metafoor. Die voorbereiding is gedoen. Ons is op die plek om aan die tafel te gaan sit waar ons gaan eet van die geopenbaarde woord van Jahwe ons Elohim. Kom voorbereid aan 'n week. Kom ingebid. Gaan doen jou eie navorsing. Kyk dan goed wat ek vir u sê. En kom ons lewe soos Jahwiste met 'n wederkomsverwagting dat Jahweshua gaan kom. Tot ons weer ontmoet as dit Jahwe ons Elohim se wil is. Vrede en liefde en heerlikheid. Maranatha. Jahweshua kom weer. Halleluja.